Ir ceturtdienis rēta cieliņas Latgales kultūrviesturis muzejā Rēzeknē. Tā kā katru gadu pirma ločplieša dienas nūtēk jau tradicionālais sarkanbolt sarkano lentēšu lūcēšanas pasocīns. Lai katrs muzeja apmeklātojs pareizi salūcētum iz sev pisirds dasprostu itū mūsu valsts svātku simbolu, tolkājīt zemissargi un jaunsargi. Pireizes īpazīstinot gan bārnu dorzniekus, gan pamačkalānus i dažu labu orzemnieku ar mūsu valsts viesturi i savu militāro ekipējumu.
Mēs tagam pārgājumus ar šādām somām.
Latvijā ir divējas organizācijas, kas nosadarbojās ar jaunatnes patriotisku audzinošanu – Vīnas skautu i gaidu kustēba Ūtra jaunsardze. Jaunsardze piec dalinīku skaita ir gondrēž 10 reizes laloka par skautu i gaidu apvīnēbu, taču obējas organizācijas aizraujošos aktīvos pīdzēvojumos un udarbēbos bārnim jaunīšiem dot īspie īgjot personēgu izaugsmī rūdējumu, attēstot dzēvē vajadzīgos prasmes i veicinot patriotismu par savu valsti.
Mēs jums dot fizisku, mēs vairāk īpazīstam mežus, mēs varam orientēties mīrīgi i arī daudz draugu apkārt. Tas dot labu patriotismu, jo mēs gribam aizstāvēt savu valsti, I tas tā, ka mēs uz īdvesmoju to visu darētu.
Savu jaunsardzes pīredzi atkloja Rēzeknes pilsētas jaunsargu vīnēbas jaunsargi Alises Jakste ir Roberts Cākuls.
Pirmo reizi, kad goju jaunsardzē, es biju Olainē. Tur mani mamma pīspīda aizīt. Es īstenībā vispār negribēju, es domāju, ej, kas tur jaunsardzē, ej, nav interesanti. Aizgājis pirmo nodarbību, pastāstīju visu, kas notīk jaunsardzē, paļika interesanti. I tad ar pārvokšanos, it kā, nu, gribējās turpināt jaunsardzi. Un atradu Rēzeknē vīnība, un pīteicos. Un tā arī ir, tagad jau esmu 6. Gadu jaunsardzē. Nenožēloju nevienu reizi, kad atnācu. Tas izrāda mīļestība pret savu valsti, pret savu valodu un visu pārējo. Jo tieši jaunsardze dod to patriotismu un disciplīnu. Dzīvē.
Pieņemsim šeit, mēs redzam pat audumā, kā mēs saucam visā formatā, tad redzat virsjaka, Gore-Tex virsjaka, kas pasargoja no vieja, no...
Lai arī kūpjo situācija valstī, ka bārni jaunīši palīka vismazok, jaunīši motivācija īsestoties jaunsargos Latgulā tikai pieaug. Aplīcina jaunsardzes informācijas centra Ūtro nūvada nūdaļas vadētojs Juris Lēlis.
Tīši Latgalī mēs jums ir napilni 2000 jaunsargu, ar kuriem darbojās teiksim, arī 20 jaunsargu instruktori. Latvijā ir kaut kur 8000 nedaudz pori jaunsargu, bet nu, tagad šis process turpinās tikko, kā saka, ir septembris, oktobris garām jaunīši aktīvi, pīzasokos ir tas skaitlis. Tieši varbūt tā ir ar pozitīvu plusu uz augšu pieaug tikai. Ja? Interese, teiksim, pazalūnās, jo pazarodas, kā saka, labs ekipējums, vizuāli pīviļcēks ekipējums, bet es domāju, kūpējāt, tendence ir, ka būs jaunīšu napalīk vairāk. Ja?
Juris Lēlis atzēst, ka lielokajos pilsētos, kur ir Lels Orpus skolas aktivitāšu pīdovojums, kur ir mūzikas, mokslas, sporta skolas, tur jaunīši procentuāli mūzoki īsasaistās jaunsardzē.
Pieņemsim, tie paši Zilupis novads. Ja? Školu nav daudz, jaunīši ir. Tātad. Ja visi, laikam, visi vairāk var mūzoki, gandrīz visi īt iz jaunsargim, ja? Jo ir interesanti ir gribēšana darboties. Tāpat ir diezgan vairāk, varbūt nedaudz aktīvāki par citiem, arī Tilžā, tīši Tilžas vidusskolā, teiksim, jā, nu kūpumā ņemot arī Bovu nūvads, jā. Tagad mēs ļoti aktīvi strādājam pie Daugavpils pilsātas un Daugavpils nūvada, tīši šogad tika pīsaistēti jauni instruktori, un līdz ar to arī pazalulina, protams, arī jaunsargu skaits, jā, jo... Protams, tā lielokos pilsētos, ka ir varbūt Rēzekne, Daugavpils, jā, tūs jaunīšu ir vairāk, jā. Te kūpjā Latvijas problēma, ka tūs jaunīšu nav, školos mūs jaunīšu līdz ar to arī, mēs jums, protams, grīvšok savo grupas, bet mēs cenšamies, kā saka, atsasaukt uz visiem aicinājumiem no pašvaldībām vai školām. Ir gadījumi, kad jaunsargus atvat varbūt nu, cita pogosta iz šūvītu, kur darbojas aktīvi grupa, tā arī notiek šeit Rēzeknī, ka mēs izdotu brēdi, mēs nevaram nodrošināt, pieņemsim, nu Gaigalos braukoja jaunīši pogosts, jūs, cik zinu, atbalstā braukoja uz Rēzekni, uz nodarbībām speciāli.
It īši dēļ instruktoru trūkuma atsevišķos vītos Latgulā nav noteikti jaunsargu mocības.
Mēs gaidām instruktorus arī savā komandā, un, protams, tas darbs ir tāds vispusējs, jo ne tikai pedagogs, bet arī jābūt militārākam zinošanam, pedagogiskam zinošanam, personiskam dūtībam, ne tikai školotājs, bet paps, māma, un paliekas visus jautājumus un bādos, kas notiek ikdīnā. Šim ir vēl Rēzekni, Vīna vakanta vīta, Līvānūs ir vakanta vīta, kuru jaunīši gaida, kaut būs instruktors.
Ats 9 gadu nūdiņu ūtrumā kojnieku bataljonā ādažūs.
Jons Ludboršs ir viens no nasiņu pīsaistētajiem instruktoriem, kas profesionālajā militārajā karjerā īgjūtos zinošanas nūdūd Rēzeknis Jānsorgim.
Belvīnā misijā 11. Gada beigos Afganistanā. I visa ģimeņa man dzēvoja tepat iz vītas. Vacoki, radinīki, viss. Izdomāju porozvoktīs istāņi i izavēļos instruktora omotu jaunsardzī. Es varu nūdūt savu pieredzi, kas man bija jau īprīkš koļnīkus, i tagad es principā mēģinu to i darāt. Visu, ko moku, nūdūt bārnim. Man ir ostaņas grupas bārnu, i apmēram tas ir kā 120 bārnu. Sokūt no 4. Klases i beidzūt ar 12. Daudz, da. Da, interese leloka tagad bārnim, bet īpaši jaunokim, da kā 7. Klases ļoti daudz stāja godi. Vidusškolā ņemot kol ar laiku ir tā, ka jozamocās, kas var, kas nav var atīt. Bet, nu, mieģiņoj stāja godi, da.
Juris Lelis aplīcināja, jaunsargu viņas un emocionālokajiem gaidietokajiem pasaukumiem ir dalība 18. Novembra militārajā parādē.
Bet šis ir tas breids, tie parāde ir, it īpaši šūgad jau parāde, tā ir Latvijas 100 gada, tas īpašs gūts, jā, un jaunīši darbojās, nūmetnī pīzadalos, ir grīvši, ir, kā saka, nedaudz sarūktums, nedaudz dusmas, nedaudz varbūt arī kāda osara nūtāk, bet mēs to visu stostam, vīcam, rodam. Ja tas ir apbrēmami jūs dieksmē gribā, nu tas ir, es domāju, patriotismas, tas ir jūs tāds pašmierkis.
Jānsorgu pieauguma kopinojums jaunu instruktoru pīsaistē ir mozienki, bet cīši vajadzēgi panokumi iz valsts aizsardzības mocēbu īvīšanu skūlos, kas jau itamā godā, kā ir pilotprojekts darbojās arī 3 skūlos Latgulā – Tilžā, Bolvūs i Daugavpilī.